Azatlık Radyosu'nun
müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosunu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz topaz, qumarxana yoxsa idman inkişafıdır. Futbol azarkeşi Mehdi İbrahim, Futbol Press az saytının baş redaktoru Elçin Cəllov və Bookmaker qəzetinin baş redaktoru Rövşən Sultanov vaxtda danışacaqlar. İkinci saatda isə mövzumuz Azadlıq Radiosunun tarixdəki rolu adlanır. Tarixçi alim Nəsiman Yaqublu və professor rəhmətli bu barədə fikirlərini bildirəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra verilişini dinləyirsiniz və biz topaz və qumarxana yoxsa idmanın inkişafı haqqında danışırıq. Artıq futbol azarkeşi olan Mehdi İbrahim studiyamızdadır. Mehdi bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və digər qonaqlarımız Elçin Cəllov və Rövşən Sultanov telefonla qatılacaqlar verilişimizə. Bildiyimə görə, prodüserin mənə işarə etdiyinə görə Elçin Cəllov artıq telefon xəttindədir. Rövşən bəy artıq telefon xəttindədir. Bookmaker qəzetinin baş redaktoru. Hər vaxtınız xeyir. Sizə salamlayıram Rövşən bəy. Rövşən bəy?
Bəli, eşidirəm.
Bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Normal eşidirəm sizi.
Hə, çox gözəl. Mən bir xatırlatma edim, ondan sonra başlayaq artıq müzakirəmizə. Bugün parlamentdə topa tutulub, parlamentin deputatı Məlahət İbrahim qızı topazla bağlı narahatlığını səsləndirib, mənə Bakıdan və rayonlardan analar müraciət edir. Mən də əvvəllər bu barədə eşitmişdim. Mənə deyilir ki, insanlar burada evlərini ucuzurlar. Hətta universitetlərdən şikayətlər var ki, uşaqları topazlardan yığa bilmirik. Parlamentə müraciət edirəm. Xərçəng kimi ölkəyə yayılan bu məsələ ilə bağlı Hansısa addımlar atılmalıdır Məlahət İbrahim qızı. Belə deyib, spiker Oktay Əsədov isə deyib ki, bu məsələ idmanın inkişafına yönələn addımdır. Şikayətlər ola bilər, bunu araşdırmaq lazımdır. Bu məsələ araşdırılandan sonra bir söz demək olar. Deputat Fazil Mustafa da Topazla bağlı ona şikayətlərin gəldiyini deyib, bu məsələ ilə bağlı insanları maarifləndirilməsinə ehtiyacı var. Onsuz da bu işlər gizli də olsa gedir və nəticədə neçə-neçə evlər dağılır. Bu da Fazil Mustafa'nın fikirləridir. Mehdi bəy, əvvəlcə ilə sizdən başlayaq. Topaz, bu oyunlar, topaz oyunları insanlara, azarkeşlərə bunun marağında olanları nə verir?
Mən bəzi azarkeşlərə öz adımdan deyə bilərəm ki, yəni, topaz idmanın inkişafına fikrimizə xeyir vermir. Məsələn, topaz Premier Liqa sponsor olandan sonra biz öz dostlarımıza Premier Liqa oyunlarına getmədik. Çünki oyunlar hesablar, nəticələr dəyişildi, belə oldu. Yəni, azarkeşlər həvəsdən düşdü. Yəni, nəticələr əvvəzdən bilinirdi bəzi oyunlarda.
Yəni, bunları nəzərə alırdı ki?
Uşaqlar da yazdılar Facebookda tez-tez, məsəl üçün, bu oyunu şot əvvəzdən bilinir. Düzdür, həmin şot düz çıxmır, ancaq yenə də azarkeşlər...
Təxminlərdə.
Yəni, bookmakerin Premier Liqa sponsorluq eləməsi yəni, azarkeşləri həvəsdən saldı, yəni stadionlara getmədilər. Onsuz da gedən az idi. Ümumiyyətlə, indi vəb keç. Biz də getmirik artıq.
Yəni, belə çıxır ki, topaz idmanın inkişafına heç nə verməyib. Sizin fikrinizdən belə çıxır, eləmi?
Bəli, mənim fikrimcə belədir.
Bookmaker qəzetinin baş redaktoru Rövşən Sultanov. Rövşən bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Topaz oyunları insanlara nə verir? Rövşən bəy,
deyim, xaric... deyim ki, Rövşən mən bəy, burada sizlərə müzakirə səbəb görmürəm.
Rövşən bəy, əvvəlcədən xahiş edirəm, radionun səsini tamamilə alın, çünki bizi dəstəkdən eşidəcəksiniz. Və biz öz səsimizi əks eşitməyik. Buyurun.
Yəni, biz arxaya nəzər salsaq, yəni, topaz Azərbaycanda olmamışdan qabaqsa, var idi bu oyun. Qarabazar ağacı altında gedir, hər yanda oynayırlar, edirlər. Yəni, əslinə qalsa belə topazın gəlişindən sonra burada müəyyən bir dəyişiklər olur.
Nə kimi dəyişiklər?
Birincisi, məsələn, onların qaydaları var ki, 18 yaşından yuxarı olmaz.
Bəli.
İkincisi, yəni qanun tərsində fəaliyyət göstərir dövlətə, hadırsa 20%-ə yaxın vergi ödəyirlər. Bu iki. Üçüncüsü, 200 manatdan yuxarı pul qoymaq olmaz. Yəni, əvvələr eləyirdi ki, insanlar nə qədər sivir, o qədər də oynayırlar, nə qədər qoyurlar. Bilirsiniz, hər bir məsələnin hərli mexanizmisi yolu olmalıdır. Yəni, bugün elə bir şahidə yaşayırıq ki, ta ki, Azərbaycanda topaz olmasa, onsuz da insanlar internet vasitəsilə oynayacaqlar, nə bilim, nə eləyəcəklər. Yəni, bunun, mənə elə gəlir ki, topazın əksinə burada fəaliyyət göstərməsi daha normaldır. Yəni, çox yaxşı haldır.
Rövşən bəy, topazın legallaşdırılması, yəni bu dediniz ki, qara bazarda oynanılırdı bu oyunlar, amma bu yəni legallaşdırıldı, qanuniləşdirildi və vergi də ödənilməyə başladı, özünüz də qeyd etdiniz bunu. Legallaşdırılması kimə lazım idi, nəyə lazım idi?
Valla, bilirsiniz ki, yenə deyirəm ki, bu elə bir ki, həyatın bir hissəsidir da, yəni bu dünyanın hər yerində var. Yəni bunun məhdudiyyatla, qadağı ilə nəyisə insanlardan çəkindirmək çox çətindir. Sadəcə o, bunu maarifləşdirmək yolundan, bunu təbliğat yolundan insanlar, 18 yaşı olan adam tak ki, məsələn, ona özü həyatı dərk edir, başa düşməlidir ki, həyatda o qədər zərəri içki də insanlar üçün zərəridir. İçkin üzvatından o qədər hadisələr baş verir, o qədər bəlalar olur. Onda belə çıxır ki, arağın satışına da qadar qoyulsun. Normal insan özü başa düşür və özü ona uyğun hərəkət edir. Yenə deyirəm, topaz olmasa Azərbaycanda, onsa internet vasitəsində oynayacaqlar bunu.
Hansı ki, əvvəllər oynanılırdı bu oyunlar.
Oynayırlar. Amma... Bəli, Game Works var idi, maraton var idi. Yəni, oynayırlar onu.
Yer gəlmişkən, topaz yaranmasına baxmayaraq, topazdan sonra da, yəni yarandıqdan sonra da bu qara bazarda olan oyunlara maraq səngimədi, belə deyək. Əl altı ilə oyunlar davam etdi və fəaliyyət göstərən klublar da var idi bununla bağlı. Yəqin ki, bilirsiniz.
Var, bəli, var idi.
Niyə bəs topaz bu maraqları özünə cəlb edə bilmədi ki?
Baba, onun səbəblərini mən dəqiqdən deyə bilmərəm. Yəni, o mənim işim ancaq sırf qəzetin işimlə bağlıdır.
Yəni, mənim topaz, demək istədiyim...
O sahədə işləmədiyimə görə Topalda işləmədiyinə görə o barədə konkret isim deyə bilmərəm. Çünki orada olmalıyam ki, görəm nədir, nədir, araşdırıb səbəblərini bilən. Bəlkə də elə də deyil, ya elə siz deyən kimidir.
Aydındır, Röşən bəy, xəttə qalan digər qonağımız Elçin Cəllov da artıq telefon xəttindədir. Elçin bəy, salamlayırıq sizi, futbolpress.az saytının baş redaktoru. Hər vaxtınız xeyir, Elçin bəy, bizi normal eşidə bilirsinizmi?
Bəli, bəli, salam, necəsiniz?
Təşəkkürlər. Elçin bəy, Topaz, bu oyunlar insanlara nə verir sualını istəyərdim, siz də cavablandırasınız.
Bu mövzuda çox danışmışıq, elə bu verilişdə, Kamran bəy, siz də bilirsiniz, çox müzakirə eləmişik Topaz mövzusunu, ümumiyyətlə, bookmaker məsələlərini çox müzakirə eləmişik. Bəli. Topaz yaranandan sonra, yəni mərc oyunları legallaşandan sonra da bu mövzuda çox müzakirələr aparmışıq. Müsbət mənfi cəhətlərini, paralel zərərlərini, faydalara gələ varsa belə faydalarını da danışmışıq. İndi Topaz kimlər üçünsə qazanc mənbəyidir, yəni bu bəxt kimi, yəni mən bəxt oyunudur bu. Kimlər üçünsə qazanc mənbəyidir, kimlər üçünsə də el dilindən desək evinin yıxılmağıdır. Hamımız bilirik, məlumat almışıq, informasiyalar çoxdur ki bu haqda ki. Məsəl üçün, bookmakerlə maraqlanan, yəni futbol oyunlarına və yaxud digər oyunlar olsun pul qoyuluşu edənlər, udanlar uduzanlara nisbətdən, yəni belə bir təxminat hesablama aparılıb, udanlar uduzanlara nisbətdən, yəni itirənlərə nisbətdən çox azdır. Yəni əgər 90% itirəndirsə, cəmi 10%, 8-10% arası bu işdə, bu məsələdə pul qazananlardır. Amma istənən halda məndən əvvəlki çıxış eləyən bəy doğru buyurdu. Bu bir oyundur. Və bu oyunun oynamaq, bura qatılmaq insanın şəxsi seçiminə aiddir. Əgər insan bu oyuna qatılmaq istəyirsə, onun risklərini də bilir, zərərlərini də bilir, faydalarını da yəqin ki, bilib bura qatılır. Amma yəni insan psixologiyası da elə bir anlayışdır ki, elə bir şeydir ki, sabah bu oyunun şirinliklənib, bu oyunun dalında düşənlər, məsəl üçün, laf belə lordu da desək, 2000 manat pul qoyursan hansısa bir kupona, 4 oyundan ibarət olsun, 2 oyundan olsun, 5 oyundan fərq etməz. Həmin kuponda o 1000 manatı artırıb 10.000 eləyə bilirlərsə, sabah şirinliklənirsən və daha çox pul qazanmaq istəyirsən, bunun belə bir psixoloji xəstəlik deyəkdirmə arası, xəstəlikdir bu da, daha çox pul qazanmaq istəyirsən və daha çox pul qoyuluş edirsən. O da nəticədə çox vaxt, yəni hesablamalı onu göstərir ən azı, nəticədə elə gətirib çıxardır ki, insan müflis ola bilir. Faktlar da var ki, Azərbaycanda yəni evini satışa qoyub, bookmakerdə uduzanlar olub, nə bilim, qızıllarını, müxtəlif qiymətli əşyalarını uduzanlar olub, müflis olanlar olub, hətta buna görə evdə, ailədə, nə bilim, qətillər olub da, yəni çox belə mənfi təzadları da var, mənfi nəticələri də var bu oyunun. Müsbət də çox azdır, yəni bildirdi ki, oynayanların nisbətdə cəmi 8-10% yüksək məbləğdə olanlar isə 0.5-1% arası dəyişir. Yəni hansısa bir insan bu oyunda küllü miqdarda qazancı əldə edəndən sonra dayana bilirsə udan odur. Bunun yazılmamış qanunlarından biri də budur. Yəni lotariya kimi bir şey, loto kimi bir şeydir. Əgər uddunsa küllü miqdarda məbləğ, yəni nə bilim 10.000 olsun, 15.000 olsun, hətta 50-100.000 ola bilər. Udandan sonra bunu dayandıra bildinsə bu sənin oldu qazancın. Yox, ardınca getsən mütləq bunu itirəcək bir nöqtəsi olur.
Elçin bəy, Azərbaycanda topaz, yəni mərc oyunlarına, belə oyunlara maraq çoxdur mu?
Çox, həddindən artıq çoxdur. Elə bu, o da azı desək, əvvəllər Azərbaycanda futbola baxan gənc nəsli götürsək, yəni bir də Sovet dövründə neftçi sevərlər, nə bilim, Sovet futbolunun, Sovet vaxtında futbola baxanlar olublar. Yəni, müasir dövrdə futbola onlar baxırdı. Ya gənc nəsli, ya da Sovet dövründə futbola baxanlar. Amma bu bookmaker oyunları çıxandan sonra sanki hamı futbol azarkeşi olur və hamı futbolu təhlil eləyir, oyunları təhlil eləyir. Yəni bilirsiniz ki, bookmaker elə bir işdir ki, yəni sən rəqiblərin, oynayan rəqiblərinin bir-birə nisbətdə güc nisbətini bilməlisən. Ən azı oyunları diqqətlə izləməlisən, hansı çempionatın oyununa pul qoyuluşu edirsən, sən həmin çempionatdakı durumu, komandaların vəziyyətini, ehtimalları və risklərini bilməlisən. Ona görə də bu bookmaker oynayanlar hamısı, demək olar ki, məcburlar ən azı ki, maraqlansınlar futbolla.
Bax, bu maraq, belə çox marağın olması nədən irəli gəlir, Elçin bəy?
Pul. İnsanların hamısı çox pul qazanmaq istəyir. Çox qazandıqca biraz da çox qazanmaq istəyir. Pul pul haqqında çoxla fərqlənmək demək olar insanın pula marağından. Əvvəlcə pula marağı yaranır, sonra bookmaker. Çünki bu işləmədən hansı risk nəticəsində 5 dəqiqə içində istədiyin arzuladığın məbləği qazana biləcək deyə bir ehtimaldır, bəlkə şansdır. Ona görə də insanlar güman edirlər ki, mən bu oyunu oynasam qazanacağam.
Bunu bu işsizliklə əhalinin vəziyyətinə əlaqələndirmək olarmı?
Əhalinin vəziyyətinə əlaqələndirmək mən bu biraz təzadlı mövzudur. Əlaqələndirə bilərik asanlıqla, amma yəni yaşayış səviyyəsi bizdən qat-qat yuxarı olan İngiltərədə də bunu oynayırlar, amma onların oynamağı ilə məsəl üçün tutalım elə İngilislər olsun, Qərbi Avropaya, ümumiyyətlə inkişaf eləmiş ölkələrlə biz özümüzü müqayisə eləsək, onlarda o bu oyun biraz başqadır. Məsəl üçün götürək bunu dəfələrlə demişik. Mən Manchester United olsun, Arsenal kimi klublarda azarkeş gəlib oyuna bilet alandan sonra yerdə qalan o qalığı yaxud da cibindəki hiss edir ki, yəni bu pul düz artıq pul olmur həyatda. Amma hesab edir ki, o pul artıqdırsa, müəyyən məbləğ, o xərc ona çox da vacib deyilsə o xərcləmək üçün, o pulu atır bookmaker-ə. Qazanacaqsa qazanır, qazanmayacaqsa da itirdiyi bir şey olmur. Yəni bunlar buna qazanc mənbəyi kimi baxmırlar. Bizim insanlar bookmaker-ə qazanc mənbəyi kimi baxırlar. Yəni hesab edirlər ki, işdə, hansısa işdə işləyirəm, biz də bilirik ki, orta əmək haqqı deyilən bir şey ki var. Yəni insanlar fəhləsi olsun, bazarda işləyən olsun, hansısa lap belə deyək, özəl şirkətdə işləyən olsun, o qədər də qazanmırlar ki, ondan məmnun olsunlar. Bir ay ərzində özlərini tam təmin edə bilsinlər, həyatlarının əyləncələrini təmin edə bilsinlər o puluna. Yəni ona görə də bu sosial çatışmazlıqlar, ehtiyaclar ola bilər ki, insanları buna yönəldir ki, amma hamı güman edir, hamı xəyal edir ki, mən hansı oyuna pul qoyuluş etsəm, bu kupon mənim bu kupon mənə şans gətirəcək, mən pul qazanacağım, avaranacağım.
Aydın da Elçin bəy, zəhmət olmasa xəttə qalın, bizim yenə suallarımız olacaq. Mən Rövşən bəydən münasibət öyrənmək istəyirəm Elçin bəyin dediklərinə. Razılaşırsınızmı Rövşən bəy? Rövşən bəy, çox xahiş edirəm, radionun səsini tamamilə alın. Buyurun.
Bəli, bir çox fikirlərlə razıyam. Mən ancaq mənim fikrimcə Azərbaycanda böyük uduzmaqların səbəblərindən biri, əsl səbəblərindən biri. Sadəcə olaraq bizim bizdə insanların şüurunda asan yolla pul qazanmaq. O elə bir şey həkk olunub beynə. Yəni o qardaş düz dedi ki, xaricdə tamam başqa cür yanaşma var. Deyək ki, belə oyuna həvəslə baxmaq üçünmü, ya o adrenalini öldürmək üçünmü, o azart olmaq üçünmü, ismən bir balaca pul atır ki, oyuna həvəslə baxsın. Daha maraqla baxsın, daha yaxşı baxsın oyuna, həvəsi olsun da oyuna. Amma bizdə isə, bəli, tamamilə doğru ki, bizdə insanlar ona qazanç kimi baxır. Yəni, maraq kimi yox, qazanç kimi baxırlar. Və o insanlardakı o asan yolla pul qazanmaq da axıza sonunda ona gətirib çıxarır.
Siz bunu nəyə əlaqələndirirsiniz?
Valla mən dedim də, səbəbi ancaq onunla görəm ki,
insanların daha çox marağının olmasını nəyə əlaqələndirərdiniz?
Yəni, qazanç mənbəyi kimi baxmaqları və salam, yəni, oradan pul qazanmaq. Məsələn, mənim özüm, bir də görsən ki, mən olur ki, məsələn, çox az bir miqdarda pul qoyuram ki, hansı da oyna. Çox az miqdarda, çox aşağı.
Özünüz də oynayansınız, yəni?
Yox, mən oynayan deyiləm. Demək olmaz ki, oynayam. Məsələn, elə bir komanda olur ki, oynayır. Məsələn, heç bir komandaya mənim marağım yoxdur. Amma oyun maraqlı oyundur. Bu oyuna həvəslə baxmasın, çox cüzi miqdarda pul qoyuram. Ki, oyuna elə bir ki, maraqla baxım da. Yəni, o həvəsim olsun oyuna baxmaq
bəli,
üçün.
Anladıq.
Yəni, o uduş kimi yox. Yəni, sadəcə həvəs kimi baxmaq üçün oyuna. Oyuna marağım olsun deyə.
Rövşən bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bu, Məlahət xanımın dediyi kimi, Məlahət İbrahim qızı deputat, onun dediyi kimi, bu topaz oyunlarını və bu kimi mərc oyunlarını qumarxana, qumar oyunu adlandırmaq düzgündürmü?
Valla, hər kəsin öz fikri var. Mən heç kimin fikrini də şərh eləmək istəməzdim. Ancaq yenə deyirəm ki, qumar oyunu tamamilə bu elə bir şeydir ki, onda ona qalsa deyək ki, Azərbaycanda lotto oyunları var. Yəni, hamısı bunlar da eynən qumar oyunu kimi demək olar da. Bir insan, məsələn, gedib 20 dənə, 100 dənə lotto ala bilər həftə ərzində də bilet ala bilər. Yəni, 100 manat pulunu uza bilər. Yəni, hər həftə ərzində. Yəni, bu elə bir şeydir ki, bu insanların artıq dünya bəxtlər, qardaşım qeyd etdi ki, dünyanın hər yanında var. Amerikada var, İngiltərədə var, Fransada var, Almaniyada var. Yəni, bu dünyanın hər yanında, bizdən qat-qat yüksək inkişafda olan ölkələrdə var. Sadəcə olaraq hər şey qanunla tənzimlənməlidir və salam, qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir. Qoyulan o qadağalara mı, o nə əməl olunmalıdır. Bir də ki, maarifləşdirmə işi aparılmalıdır, kəndisi arasında gənclər başa düşməlidir ki, bu nədir, nə üçündür.
Maarifləndirmə məsələsindən bir qədər sonra danışacaq Rövşən bəy, mən onda sizin fikirlərinizi alacağam ki, nə təklif edirsiniz cəmiyyətə bu maarifləndirmə işinin aparılması üçün. Mehdi bəyə sual vermək istəyirəm, siz necə hesab edirsiniz bu oyunları, qumar hesab etmək olar mı?
Mən Rövşən bəyin fikirlərinə münasibət bildirir məsələn, Rövşən bəy deyir ki, yəni qanunlaşdırıldı, yəni bu Qarabazarın qarşısını almaq üçün. Qarabazarın hazırda qarşısı alınıb, yəni Tobaz açmasalar da olardı. Qaldı ki, internet üzərindən oynamağa, məsəl üçün...
Necə alınıb Qarabazardan?
Hazırda mən görməmişəm. Yəni Tobaz təzə fəaliyyətə başlayanda ümumiyyəm var idi, gizlin-gizlin işləyirdilər. Hazırda heç bir yerdə görünmür. Qaldı ki, yəni internet üzərindən oynamağa, məsəl üçün Türkiyədə bu, həmin saytlara girişi qadağan ediblər, yəni onu da qarşısını almaq olardı. Yəni Tobaz yəni açılıb onun qarşısını almaq üçün deyil. Qaydalardan danışır, yəni onun qaydanı 18 yaşına aşağı uşaqlar da mən görmüşəm ki, yazıblar. Qaldı ki, bu gənc səslərin ora axışmasının səbəbi də odur ki, əvvəllər məsəl üçün çay evləri var idi, yəni otururdu, uşaqlar gedirdi ora. İndi məsəl üçün 80% çay evləri hamısı olub Topaz, cavanlar da yəni hamısı ora gedir. Yəni oradan elə başlayırlar, yəni həvəslənməyə, yazmağa, sonra istəyirlər ucuzluqlar pul geri qaytarsınlar, yəni qaytar, qoyuqlar bu çıxartsınlar, elə-elə başlayır ucuzmağa. Yəni qaldı ki, bir də bu tam futbolun əlaqələri deyil də. Məsəl üçün burada basketbol da var. Voleybol var.
Basketbolda da, voleybolda da belə
mərcələr var mı? Var, var. Topazda var. Bəs ötəsi yarışı, it yarışı, at yarışı da əlaqə olunub. Yəni futbol oynayan günlərdə mən görmüşəm ki, yəni sırf futbol fanatları deyil. Yəni buradan gəlir əldə etmək istəyənlərdir. Yəni futbol oynayanda da ki, tanımadıqlar basketbol, at yarışı, it yarışı, pul qoyurlar ki, pul qazansınlar.
Gəlir əldə etməkdən ötürü mütləqdirmi ki, Topaz oyunu oynasınlar? Yəni gəlir əldə etmək üçün Azərbaycanda imkanlar yoxdurmu? Yəni
yəqin ki, yoxdur. Məsəl üçün bu oynayanların çoxu da məsəl orta nəsildir. Yəni cavanlardır, yəni 19-20 yaş üstü tələbələrdir və yaxud da ki, yaşlı kişilərdir, məsəl 50-60 yaş. Yəni orta çox az, məsəl üçün 10% yazanlar orta nəsildir. Ya qoca kişilərdir, ya da universitet uşaqlarıdır.
Aydındır. Elçin bəy, siz necə? Topazı qumar hesab edirsinizmi? Və yaxud da ki, mərc oyunlarını?
Əgər əgər burada pul qoyub, pul götürmək varsa, işləmədən əmək, zəhni əmək və yəni əqli əmək, fiziki əmək yoxdursa bu işin içində, pul qazandığım pul içində, bunun adı başqa adı bilmirəm nədir. Yəni indiyə qədər düşünmüşəm, bilmirəm nədir bunun adı. Onda belə çıxır ki, məntiqlə qumardır. Sadəcə qumarın legallaşmış qanuni forması deyək də buna. Topaz olmamışdan əvvəl bookmaker kontorları Azərbaycanda fəaliyyət göstərəndə bu hansısa məmurdan bunu soruşsan, hansısa mühafizə orqanı, mühafizə orqanına bunu soruşsan, bir mənalı formada deyirlər ki, bu qumardır, qanuna ziddir. Həmin qanuna zidd olan bir sahəni qanuniləşdirdilər, amma prosesin özü həmin prosesdir axı. Yəni, proses dəyişilməyib. Eyni prosesdir, sadəcə qanunsuzluqdan qanuna çevirdilər bunu. Qaldı ki, Topazın uğursuzluğu ondadır ki, Qarabazara nisbətdə. Bunu əvvəldən də biz bildirmişdik, proqnozlaşdırmışdıq. Hamı da bilirdi. Yəni, o oyunu oynayanlar hamı bilirdi ki, gördülər ki, Topaz, məsəl üçün, hansısa Qarabazardakı kontorda nisbətən hansısa, məsəl üçün, X bir oyuna verdiyi əmsallar azdır. Yəni, bir oyuna iki əmsal verirsə hansısa qara bazardakı kontor, Topaz 1-5 verir, yəni 1-10-5 verir buna. Yəni, insan 10 manat pul qoyarsa, qara bazarda 20 manat götürər tutalım, amma Topaz oynayarsa 15 manat götürər. Yəni, 30%-40% aşağı olur əmsallar, mən belə bilirəm. Ona görə də Topaz, düz bu demək deyil ki, Topaz tamamilə bazardan kənarda qalıb, Topazın da oynayanları var, hər halda kimlərsə risk eləmir ki, gedib Qarabazarda oynasınlar. Hərdən bir reyd keçirilir və tutularsa bu böyük gərmələr olur. O işi işlədənlər, Qarabazarda kontoru işlədənlər və yaxud da onu oynayanlar. Qanunla bu zidd. Amma reydlər də əvvəlki kimi artıq, əvvəl də belə idi, indi də belə idi. Yəni reydlərin bir effekti yoxdur. Mən elə düşünürəm ki, Qarabazardakı kontorlar da əslində elə nəzarətdədir. Onları da bilirlər ki, kimlər hansısa nə bilim, kim nəsə yəni icazə verir ki, o Qarabazardakı kontorlar fəaliyyət göstərir. Yəni, heç kəs öz başına bu işdə pul qazana, bu işi görə bilməz.
Yəni öz başına iş görmək mümkün deyil bu zamsı.
Mümkün dərsində başqa hansısa işi görmək olar öz başına bir müddətə qədər. Yəni uzun artıq Topaz hardasa səhvləmsə ildən bir ildən çox fəaliyyətdədir. Amma Qarabağda elə kontor var ki, bir elə Topaz yaranan vaxtdan fəaliyyətdədir. Yəni onun fəaliyyəti dayanmayıb, əngəl törədilməyib. Maraqlıdır ki, əgər əngəl törədilməyibsə bir ildən çox müddətdə Qarabağda qanuna zidd olan hansısa bir kontor fəaliyyət göstərirsə hər şəkildə deməli bunun da gözəlisi var da durmaq arası.
Elçin bəy, bayaq dediniz ki, bu oyunlara, mərc oyunlarına maraq həddən artıq çoxdur və indi də deyirsiniz ki, mərc oyunlarını qanuniləşdirdilər, amma qaydalar qalır. Belə çıxmırmı ki, insanların bunu, bu oyunlara olan marağından istifadə etmək istəyənlər olduğu üçün bu oyunlar qanuniləşdi? Deyə bilər kimi bunu?
Belə deyək də, ortada, bu bazarda çox küllü miqdarda pul dövriyyədədir, yəni pul var. Bu pullar anarxik bir formada fəaliyyətdə idi. Yəni təsəvvür edin, bir küləy əsir və o burulğanın içində anarxik formada hansısa əşyalar, zibillər, yəni nə bilim, nə, yad əşyalar falanlar, bu dövriyyədədir orada. O dövriyyəni qanunləşdirdilər. Yəni yenə deyirəm, proses özü həmin proses gedir. O küləy əsir və öz burulğanını formalaşdırır. Ancaq sadəcə o həmin burulğan sadəcə adı qanunidir. Və o burulğandan gələn xeyir varsa, ziyan varsa yenə də o qanunidir sadəcə. Belə deyək. Qanuni forması qanunidir və qanunu olmayan qara bazar forması da özün fəaliyyətini davam elətdirir. Çox 30%-40% bəlkə yəni, təxmini hesablama aparsaq, bu qədər kontorun fəaliyyəti əngəllənir. Qalan kontorlar fəaliyyətdədir qara bazarda.
Aydındır. Bir sual da vermək istəyirəm. Oqtay Əsədov, spiker, parlamentin spikeri deyir ki, bu məsələ idmanın inkişafına yönələn addımdır. Yəni Topaz üçün belə deyir. Deyir, şikayətlər ola bilər, bunu araşdırmaq lazımdır. Bu məsələ araşdırılandan sonra bir söz demək olar və o bunu bir daha vurgulayıb ki, bu məsələ idmanın inkişafına yönələn addımdır. İdmanın inkişafı üçün Topaz oyunları nə edir?
Şikayət mən bilmirəm deyiləndə nə nəzərdə tutulur. Yəni, bunu oynayan şəxs şikayət eləməz. Sadəcə, yəni, hansısa uşaq, yaxud da ki, hansısa bir şəxs onu oynayarsa, onun yaxınları, ailə üzvləri bəlkə gedib şikayət eləyə bilərlər hüquq mühafizə orqanına ki, bunun qarşısını alın, oynamasınlar. Yəni, mən, tutalım, bir ata deyə bilər ki, mənim oğlumu bookmaker oynayan yerdə tutmuşam, pul qoyuluş edən yerdə tutmuşam kontorda və gib hüquq mühafizə orqanı nə qədər şikayət eləyə bilər, bu başqa ehtimaldır. Laf tutanım şikayət eləsə belə, bu axı qanunidir. Əgər Qarabağdakı kontora qoyuluş edibsə, hə, ola bilər ki, hansısa bir ölçə götürülsün tutalım. Amma Topazda eləyibsə, bunun, yəni, düz 18 yaş bayaq qeyd olundu ki, 18 yaşdan aşağı şəxslər xaric, yuxarı, yəni 18 yaşdan yuxarılar istənilən adam bunu bu oyunu oynayasa bu qanunidir. Ancaq futbol idmanın inkişafına görə nəzərdə tutulubsa bu biraz yəni məntiqi düz gəlmir. Düz deyə nəzərdə tutulub, amma ki məntiqi düz gəlmir. Onlar yəni sadəcə bunu nəzərdə tuturlar ki, müəyyən faizlər, yəni Gənc İdman Nazirliyi, AFFA və Azər İdman Servisi, yəni müştərək bir qurum kimi bu üç qurum arasında həmin o Topazdan gələn gəlirlər faizlə bölünür. Məsələn, Azər İdman AFFA-ya düşən müəyyən faiz var ki, onlar futbolda, nə bilim, stadionların ot örtüyü oturacaqlar. Yəni, texniki bazanın zənginləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan bir faiz ayrılır orada gələn gəlirdən. Ondan başqa da var ki, Gənc İdman Nazirliyinə gedən, məsələn, o faiz, hansısa idman komplekslərinin tikilişi üçün. Amma bunlar da şəffaf açıqlanmır axı. Yəni, hansı faizlər nə qədər gəlir gəldi və Topazdan gələn gəlirdən hansı işlər görüldü. Yəni, bu bir il yarım ərzində hansı hesabatlar verilməyib. Mən, ən azı mənim rastıma çıxmayıb ki, ya Gənc İdman Nazirliyi olsun, ya AFFA olsun, Azər İdman Servisi olsun. Səhv eləməmsə, Azər İdman Servisi. Yəni, onlar hansısa bir hesabat formatında mətbuat konfransı keçirdib, hesabat verməyiblər ki, biz bu qədər gəlir götürdük və bu gəlirdən bu işi gördük. Ona görə də mən nə qədər bu inkişafa faydalıdır bu oyun. İnkişafdansa mənəvi deqradasiyaya daha çox meyillik yaradır. Yəni, belə bir davranışdan gələn pulun, yəni belə bir prosesdən gələn pulun inkişafa yönəldilməsi ümumi inkişaf deməkdir. O puldan gələn, o oyundan gələn pul idmanı inkişaf elətdirsin. Bu tərəfdən də deyirik ki, idmanla məşğul olmaq bu ruhi sağlamlıqdır, zehni sağlamlıqdır və nə bilim fiziki sağlamlıqdır deyək. Amma bir tərəfdən də hansısa insan gedib o oyunda pul itirir, nə bilim həyəcanlanır, streslənir, sağlamlığını itirir. Nə bilim, bu proses anormal bir prosesdir. Yenə də prosesin faydalı dərəcəsini müzakirə eləsək, onda gedib bayaqki müzakirəyə qayıtmalıyıq ki, bu insanların öz seçimidir də. Hansısa sosial cəhətdən normal, daha normal olan cəmiyyətlərdə insanlar bunu sadəcə maraq üçün, stimul üçün oynayırlar, amma bizdə təəssüf ki, üçüncü dərəcəli, ikinci dərəcəli ölkələrdə bunu insanlar düşünür ki, mən bundan qazanc götürəcəm.
Aydındır. Röşən bəy, eşitdiklərinizə münasibət bildirə bilərsiniz və radio səsini yenə də almağı xahiş edəcəyim sizdən, çox xahiş edirəm. Tamamilə alın, çünki bizi dəstəkdən eşidə bilirsiniz. İdmanın inkişafı üçün nə edir? Bu suala da cavab verməyinizi xahiş edirəm.
Və idmanın inkişafı üçün deyəndə indi hal-hazırda bu dəqiqə Topaz Premier Liqanın sponsorudur. Bayaqlar orada birə bir fikir səsləndi ki, Topaz Premier Liqanın sponsor olandan sonra oyunlar və nə bilim nəticələr belə olur, elə olur. Yəni, ümumiyyətlə, bu Azərbaycan çempionatının oyunlarına bağlı həmişə söz-söhbət olubdur. Topazdan əvvəl də olubdur ki, gör ki, kim kimə satır oyunu, kim kimə alır. Yəni, konkret fakt olmalıdır. Yəni, kimsənin də fakt olmalıdır ki, filan komanda oyunu satdı. Onda danışmaq olar. Amma reallıq odur ki, bugün Topaz Premier Liqanın sponsorudur. Və bəqlə, qeydirəziniz kimi, məsələn, gəlirin onlar ödəyirlər, dövlətə vergi ödəyirlər, biz ondan başqa da ki, gəlirin müəyyən hissəsi idmanı xərsən. Yenə deyirəm ki, əgər elə bir mexanizmi varsa da, konkret olaraq bu qumar oyunlarının qarşısını almaq üçün eləsinlər. Yəni, amma mən, yəni, bunun yoxdur, elə bir mexanizmisi yoxdur. Hətta internetdə saytları belə bağlasalar, yenə bu çıxış yolu olmayacaq. Yenə oynayanlar oynayacaqlar.
Mən dinləyicilər, Mehdi bəy, nə istəyir?
Röşən, mənim sualım var. Yəni, Röşən, mən deyir ki, mən demədim ya, hansısa konkret oyun alınıb satılıb, yəni, mən azərkeşlərdən danışdım. Yəni, prosto bir sualım var ki, sizə bu, iki tur əvvəl Bakı Simurq oyunu Topaza nəyə görə çıxarılmışdı proqramdan?
Çıxarılmışdı.
Bəli. Bakı Simurq,
orada
Bakı oyunu.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə o mənim işim deyil, konkret mənim işim deyil.
Yəni o şübhəli ona görə biz belə fikir səsləndik.
Yox, o sırf Topazın işidir. Yəni o sualı siz Topazın rəhbərliyinə verə bilərsiniz. Amma ümumiyyətlə, mən neçə illərdir futbol pis qəzetində işləmişəm. Yəni futbolun içində olan adamımdır. Bu daim dünyanın hər yerində var ki, oyunlar, məsələn, bir çempionatın bir də görsən, 8, bir turda 9 oyun olur, 9-dan 7-sini salırlar. İki oyunu salmırlar. Onun da müəyyən səbəbləri olur. Tək hesab edirlər ki, bu oyunda konkret olaraq artıq rəqib komandanın hansının qalib gələcəyi tam bəllidir. Yəni, onun ekspertləri var, onlar araşdırırlar, onlar koeffisientlər, əmsalları da onlar müəyyənləşdirirlər. Yəni, onların rəyinə əsasən müəyyənləşir. Yəni, o normal haldır. Siz özü də görürsünüz ki, məsələn, bütün çempionatların bütün oyunları salınmır ki. Məsələn, o gün İsrail çempionatının oyunda cəmi 4 tənə oyunun dəyəki kodu vardı, qalanların yox idi. Onda belə çıxı ki, İsrail çempionatının qalan oyunların hamısı satılmışdı.
Söhbət Topazdan gedirdi burada.
Söhbət Topaz vermişdi İsrail çempionatına.
Yəni, Azərbaycan çempionatı, Topaz Premier Liqasını nəzərdə tuturam.
Yenə deyirəm da, bəs sizə faktı deyirəm da. Deyirəm ki, dediyim odur ki, yəni bu normal haldır. Salmaya da bilərlər. Onlar hesab özlərinin ekspertləri var. Yəni siz yenə bu sualı onlara verə bilərsiniz ki, səbəbi nədir? Yəni onların ekspertləri müəyyənləşdirirlər ki, bu oyun artıq çox hansı komanda qalib gələcəkdir. Onlar da salmırlar oyunu.
Aydındır. Görünür bu maraqlı sualdır. Bunu araşdırmağa dəyər, amma sual cavab verəcək adam burada yoxdur, çox təəssüf ki. İşsiz xalqın az faizi bununla dolanır. Əli Yevlaqlı yazır bu fikirləri. Mənə elə gəlir ki, biz qumarla mərc oyununu qarışdırırıq. Mərc oyununda insanlar ağıl istifadə edirlər, amma qumarda zər və yaxud kart nə var, nə verdi, onu oynaya bilərsən. Bir də sizə xatırlatmaq istərdim ki, qumar anlamı bu deməkdir. Hansı oyunda tavan varsa, bax bu oyuna qumar demək olar, amma Topaz oyununda tavan mümkün deyil. Amma Azərbaycanda ən pis odur ki, Topazda monopoliyadır. Konkret bu işə Ziyam Mədov, Rövnək Abdullayev başçılıq edir. Rövşən Əliyev adlı dinləyicimiz yazırdı bunu. Əlbəttə ki, qumarda. Onsuz da həyatımızın bütün sahələri qumardan ibarətdir. Yaşasın qumarxanalar. Heç olmasa uşaqlarımız öyrənərlər, ailələrimiz dağlar. Tərlan İmzalı dinləyicimiz yazıb: Salam Topaz, yeni qumarxanalar bu ölkəyə xeyir vermək yox, əksinə insanların evini yıxır. Harda görünüb ki, qumarxanalar xeyir versin, qumarı oynadan qazanır, oynayan yox. Bura Las Vegas deyil. Ağdamlı Elxan yazırdı bu fikirləri. Millətin başını qatmaq, gəncləri dərrakəsiz və savadsız yetişdirmək, hakim klana milyonlar qazandırmaq İlham Əliyev iqtidarının düşünülmüş siyasətdir. Topaz yazır, Zami müəllim Laçınlı yazırdı bu fikirləri. Son cümləsini başa düşmədim. Bakı şəhər başda olmaqla bütün bölgələrdə topaz oyunlarından başqa qumarxanalar, fahişəxanalar, kafe adı altında fəaliyyət göstərirlər. Polis qumarxanaları və fahişəxanaları müdafiə edirlər və yaxşı gəlir əldə edirlər. Məni həmin fahişəxanaların birində xulqanlıq maddəsi ilə ittiham olunuram. İşsizlik əhalini girinç edib Tural və Seymur yazırdı bu fikirləri. Salam, məncə bunların hamısı işsizlikdən əmələ gəlir. Çünki ölkəmizdə əhalinin çox hissəsinin İşi yoxdur. Gənclər ya çayxanaya gedir, ya və ya qumarxanaya. Hüseyn İmzalı dinləyicimiz yazırdı bunu və yaxınlarımdan biri aviasiya akademiyasını qutarıb işsizdir. Topaz oynayır ki, bəlkə udub ev alsın. Mənim oğlum namaz qılır, topazın haram olduğunu deyir, onun da evi yoxdur, deyir qumar sayılır. Onun dediklərinə görə bu topaz Rövinə Qabdullayevin qazanç qazandığı yerlərdən biridir. Hansı bookmaker kontoru idmanın inkişafına xidmət edir? Gamebookers.com bookmaker kontoru dünyada ən böyük kontorlardan biridir. Əgər idmanın inkişafı olan bir şey olsaydı, bu kontorun yerləşdiyi yer daha da tanınmış bir ölkədə yerləşərdi. Amma gəlin baxaq görək Gamebookers kontoru hardadır? Gibraltar adalarında. Bu isə deməkdir ki, burada heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Topaz açıq-aşkar qumar oyunudur və salam. Mən 2 il kazinoda işləmişəm, çox az insan qurdunu öldürmək üçün oynayırdı. Çoxu isə pul udmaq üçün gəlirdi. Onların bir qismi isə xəstələnirdi. Onları artıq pul da maraqlandırmırdı. Qumardan pul aparmaq olmaz. Qumarda qeyrətdən başqa nə uduzmusansa tərgitmək ən böyük uduşdur. Qumarın qapısını açmaq isə uduzmaqdır. Loteriya kimi oynayın, 5 manat uduzsa sizi yandırmaz. Bilərsiniz ki, o 5 manatlar kiminsə dərdinə çarədir. Yəqin ki, yazmaq istəyib dinləyicimiz, son fikirləri düşməyib. Hər şəhərdə 2-3 kompleks skiplər, ancaq gedən yox, çünki oralar çox baha və gənclər hamısı iş dalınca qaçır. Əkbər Şəkidən yazmışdı bunu. Ata dünyasında dəyişərkən oğluna vəsiyyət edir. Bütün mal dövlət sənə halal edirəm, amma qumar oynama. Əgər yoldan çıxıb oynamaq istəsən, filan kənddə filan kəsin yanına get. Ata olur, oğul ata ölür. Oğul gözəl yaşadığı vaxt yoldan çıxıb qumar oynamaq fikrinə düşür. Atanın vəsiyyəti yadına düşür. Həmin kişini tapır. Həmin kişini bomuş halında görəndə qəzəblə deyir. Atan səni mi mənə məsləhət edib? Anlamadım. Topaz yox. Top qaz olsaydı düz olardı. Ruslan Mustafa adlı dinləyicimiz yazıb bunu. Həmin insan aşqları anlamıram. Çox xahiş edirəm ki, durğu işarələrinə və eyni zamanda yazdığınız əlifbaya fikir verin ki, hansı dildə yazırsınız, hansı əlifba ilə yazırsınız. Çünki biz də oxuduqca çox əziyyət çəkməli oluruq. Belə görünür dinləyicilərimiz əksərən hamısı demək olar ki, bir mənalı şəkildə düşünür ki, topaz qumar oyunudur. Razılaşırsınızmı dinləyicilərim
fikirlə? Mən razılaşıram. Yəni konkret mən deyə bilərəm ki, pul qoyulub, pul götürülsə bu qumardır. Qaldı ki, orada burdan faizlərlə federasiyalara verməsə, fikrimizə yəni Sokarın sponsorluq elədiyi afanın oradan gələn faizə ehtiyac yoxdur. Yəni idman inkişafına faydalı olmasını istərlərsə, yəni elə uşaq komandaları var ki, asfaltda məşq edirlər. Yəni onları götürüb maliyyələşdirə bilərdilər və yaxud da hazırda Kəpəz Turan, yəni bölgə klubları pis vəziyyətdədir, Karvan dağıldı, MK Teraz dağıldı. Yəni onları götürüb maliyyələşdirə bilərdilər. Yəni bu da azərkeşlər tərəfindən düzgün qarşılanmayacaq. Yəni ancaq idman inkişafını burada göstərə bilərdilər. Yəni uşaqlara kömək edə bilərdilər uşaq futbollarına.
Elçin bəy, siz necə? Dinləyicilərin fikrinə razılaşırsınızmı? Elçin bəy xətti yoxdur. Elçin bəy, buyurun.
Bilirsiniz, mən bir məsələni demək istəyirəm ki, İngiltərədə mərz oynanan tarixi arasında gedib 1700-ci ilərə çıxır. Yəni 1700-ci ilərdən başlayıb. Yəni bu o deməkdir ki, bugün İngiltərədə nə güclü idmançı yoxdur, nə güclü siyasətçi yoxdur, nə güclü alim yoxdur, nə yəni bunu onunla bağlamaq düzgün deyil. Sadəcə olaraq hər bir insanın özünün düşüncəsi, öz şüuru var. Və öz şüuruna öz biliyinə əsmanı oynayın. Yəni bunu bilirsiniz, belə qlobal şəkildə qabartmanı özü bilmirəm. Yəni əgər neçə illər idi Azərbaycanda topaz yox idi, qara bazar var idisə də onun qarşısını alınmırdı.
Və belə fikir də var ki, Rövşən bəy, bax dinləyicimiz də yazmışdı bu fikri. Bu əslində yazır ki, burada daha çox oynayandan çox oynadanlar qazanır. Bu fikrə münasibətiniz necədir?
Təbii ki, normal haldır. Yəni həmişə olurdu. Hər yanda həmişə olurdu.
Bu qazanılan pullar hara gedir? Bəlkə buna bir açıqlama verəsiniz.
Valla, o artıq mənim cavab verəcəyim sualdır.
Bu, yəni, normal, legal yolla qazanılmış pul sayılırsa, çünki topaz oyunları, mərc oyunları artıq legallaşdırılıb. Bu pulların getməsi üçün yəqin ki, bir hesabatlıq olmalıdır, şəffaflıq olmalıdır bu məsələdə. Bunlar razı...
Təbii ki, o qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərirsə, qanun çərçivəsində də həz olmalıdır. Yəni, onların əsasnaməsi var, yəqin ki, onların bu əsasnaməyə uyğun da hesabatlarını verirlər. Yəni, o artıq, yəni, mən o cavab verəcəyim sual deyildi.
Dinləyicilərimizdən biri yazır ki, Hacıbala Qəbələdən yazır ki, bu konkret olaraq qumardır və bunu araşdırmağa belə dəyməz yazır dinləyicimizin fikri belə idi və o fikrin ardı idi yazır, amma mən oxuya bilmədim həmin fikri, bu bir qədər əvvəl fikrin ardını, yəni rəvayət formasında yazılmış fikrin ardını yazıb göndərdi dinləyicimiz, amma mən oxuya bilmədim onu, daha doğrusu dinləyicimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Bir qədər ara vermək istəyirik ki, qısa aradan sonra yenidən müzakirəmizə qayıdacağıq. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dinimizi.
İz.
Təcrübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Dinləyicilərimizə bir daha məlumat verim ki, işdən sonra verilişini dinləyirsiniz. Hazırda işdən sonra verilişində topaz qumarxana yoxsa idmanın inkişafı mövzusunda danışırıq və iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli qoşulur verilişimizə. Natiq bəy, salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Natiq bəy, məlumatınız var yəqin ki, bugün parlamentdə topaz tənqid atəşinə tutulub. Deputat Məlahət İbrahim qızı bildirib ki, topaz əslində qumarxana kimi fəaliyyət göstərir və buna diqqət yönəltmək istəyib, amma spiker Oktay Əsədov deyib ki, bu məsələ idmanın inkişafına yönələn addımdır. Siz nə topaza olan, ümumiyyətlə mərc oyunlarına insanların marağının belə çox olmasını nə ilə əlaqələndirirdiniz, əlaqələndirərdiniz? Buyurun.
İlk öncə mən fürsətdən istifadə edib Azadlıq Radiosunun bütün kollektivini bugünkü gün münasibəti ilə Azadlıq Radiosunun 60 illik yubileyi vasitə münasibəti ilə təbrik edirəm.
Təşəkkür edirik.
Çox uğurlar arzu edirəm gələcək fəaliyyətinizdə.
Çox sağ olun, yeri gəlmişən. Gələn saat biz bu barədə danışacaq. 60 il Azadlıq Radiosunun keçdiyi yol tarixdəki rolu barəsində olacaq və bütün dinləyicilərimizə dinləməyə məsləhət görürəm. Buyurun, davam edin fikrinizə.
Ki qaldı topaz məsələsində, ümumiyyətlə mərc oyunlarına. Dünyada da bu praktika mövcuddur. Əlbəttə ki, mərc oyunları mövcuddur. İri şirkətlər var. Hətta son dövrlərdə böyük skandallar var Avropada. Bu araşdırılır, danışılmış oyunlar və bu oyunların, danışılmış oyunların əsas bahisikarı məhz mərc oyunları hesablanır. Və son məlumatlara görə mərc oyunlarının ümumi Avropada dövriyyəsi, aylıq dövriyyəsi təqribən 10 milyard dollara yaxındır. Yəni, çox böyük bir bazardan söhbət gedir. Əlbəttə ki, bu belə bir böyük bazarın olması, belə böyük bunların dövriyyəsi orada müəyyən kriminal hadisələrin də törənməsinə səbəb olur. Amma bir ciddi fərq var Avropa ilə Azərbaycan arasında. Avropada mərc kontorları daha şəffaf şəkildə işləyir. Yəni, aylıq hesabatları dərc olunur, hər hansı bir informasiya almaq mümkündür və qazancları o sırf biznes kimi fəaliyyət göstərir və həmin kontorların sahibləri özləri vergi ödəyicisidir və oradan gələn gəlirləri daha şəffaf şəkildə, vergi şəklində büdcəyə ödəyirlər. Azərbaycanda isə topaz bildiyiniz kimi dövlətin əlində olan bir yəni dövlət tərəfindən yaradılmış və nəzarət olunan bir orqandır. Və heç bir başqa sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də heç bir şəffaflıqdan söhbət gedə bilməz. Çünki yarandığı gündən bugünəcən topaz nə bir audit hesabatını cəmiyyətə təqdim edib, nə qazancı haqqında məlumat verib və yaxud da qazandığı pulların hara və necə xərcləndiyi haqqında bir məlumat verib. Hələ ki, belə bir məlumat yoxdur. Ona görə də spikerin dediyi o idmanın idmana verilən vəsaitlərin idmana xərclənməsi haqqında bəyanatın hələ ki, bir təsdiqi yoxdur. Çünki bu bəyanatı verməmişdən öncə gərək heç olmasa topaz haqqında bir məlumat verəydilər və deyərdilər ki, bugünə qədər topazın dövriyyəsi nə qədər olub, qazancı nə qədər olub və qazanılan pullardan nə qədər vergi şəklində büdcəyə gedib, hansı proyektlər maliyyələşdirilib, topaz tərəfindən hansı işlər görülüb. Yəni, bu məlumatların olmadığı şəkildə belə məlum olur ki, bir neçə nəfərin ciddi nəzarəti altında olan, adı dövlətin olan, amma əsasən bir neçə oliqarxın əlində cəmləşən bu qumar oyunu insanlara da ciddi problemlər yaradır. Parlamentdə də bu barədə məsələ qaldırıldı. Doğrudan da çox ciddi problemdir. Bakı şəhərinin özündə, rayonlarda vizual olaraq da görmək mümkündür ki, onlarla, yüzlərlə belə topaz məntəqələri açılıb və topaz məntəqələrində əsasən gənclərdən ibarət insanlar da onların müştəriləri. Bu gənclər də bildiyiniz kimi qazanc olmadığı üçün, iş yerləri zəif olduğu üçün əsasən də rayonlarda çox vaxt valideynlərinin onlara verdiyi cib xərcliklərdən istifadə edərək və yaxud da digər xırda işlərdə qazandıqlarından həmin o udmaq eşqi ilə bir dəfəyə çoxlu miqdarda pul qazanmaq eşqi ilə o oyunlarda iştirak edirlər və əlində olduqları vəsaitdən də olurlar və məşhur deyimdə olduğu kimi sonunda həmişə kazino, yəni zero qazanır. Yəni bu işin sahibləri qazanır.
Yer gəmişin, dinləyicilərimiz yazırdılar ki, burada oynayandan çox oynadanlar qazanılır. Necə qazanırlar bu oynadanlar?
Burada bir çox nüanslar var. Birincisi odur ki, əgər topazın verdiyi koeffisiyentlərlə beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq bookmakerlərin verdiyi koeffisientlər arasında ciddi fərqlər var. Topazda həmişə bu koeffisientlər az olur və çox güman ki, Topaz hətta cəmaatdan yığdığı vəsaiti bir əldən, iki əldən o xarici bookmakerlərə yatırsa belə, o arada olan faiz miqdarına görə külli miqdarda pul qazana bilər. İkincisi ciddi məqam ondan ibarətdir ki, hər bir halda belə bir qumar oyunlarında, ümumiyyətlə belə azadlı oyunlarda həmişə mütləq həmin işin sahibi qazanır. Çünki udanların sayı, uduzanların sayılığından qat-qat az olur. Bunun nəzərə alaraq bu mexanizm elə qurulub ki, topazda iştirak edən, ola bilər ki, bir dəfə 5 manat qoyub, obrazlı desək, 50 manat, 100 manat uçsun, şirniksin, amma sonradan onun bütün o qoyduğu vəsaitin dəfələrlə çox vəsaiti ucuzmalı olsun. Hətta insanlar, gənclər arasında çox yayılmış olduğunu nəzərə alaraq, o gənclər hətta bir-bir başqa yerlərdən borç götürərək, bir-bir müəyyən qeyri-legal əməllərdə iştirak edərək pul əldə etmək istəyirlər. Ki, bu oyun bildiyiniz kimi bu tipli oyunlar bir xəstəlik kimidir. İnsan çox alüdə olduqda ondan çox çətinliklə yaxa qutarır və belə də bir neçə ailələrin bədbaxtçılığına gətirib çıxardır, gənc insanların təhsildən yayınmasına gətirib çıxardır və ciddi fəsadlar törədir. Və buna görə də bu problemlə dərindən məşğul olaraq bunu araşdırmağa ciddi ehtiyac var. Amma görünür ki, bu topaz oyununun arxasında duran ciddi fiqurlar, oliqarxlar bu məsələnin ölkə gündəminə gəlməsindən narahatdırlar və ona görə də spikerin ağzı ilə tez bu məsələni qapatmağa çalışırlar.
Bildiyimə görə topaz qanuniləşərkən, daha doğrusu mərc oyunları qanuniləşərkən 20% vergi, gələn gəlirdən 20% vergi ödənilməsi barədə danışılırdı və bu bildiyimə görə həmin qanunda da öz əksini tapıb. Vergi verilirmi? Dövlətə xeyrinə olur bu mərc oyunlarının, idmanın inkişafına?
Bugünəcən, bayaq çıxışımın əvvəlində də dediyim ki, bugünəcən rəsmi heç bir açıqlama yoxdur ki, nə qədər vergi verilib bu və dövriyyəsi nə qədərdir və nə qədər vergi verilib. Və nəzərə alsaq ki, bütün topaz məntəqələri bir əldən və bir mərkəzdən idarə olunur və bir mərkəzdən bütün bu məsələlərin bir mərkəzdən idarə olunması heç kimə qarantiya vermir ki, bütün qoyulan vəsaitlər legal şəkildə legallaşdırılır, yəni hesabata alınır. Buna da heç kim qarantiya verə bilməz. Çünki nəzarət olmadığı üçün nə vergilər tərəfindən, nə dövlətin baş digər orqanları tərəfindən, nə ictimaiyyət tərəfindən heç bir nəzarət olmadığı üçün belə bir ehtimal ola bilər ki, yəni biz bunu deməyə əsasımız var ki, çünki başqa sahələrdə də biz bunu şahid olmuşuq. Qeyri-legal şəkildə verilən vəsaitlərin müəyyən hissəsinin qeydiyyatsız şəkildə dövriyyəsi də ola bilər. Və ona görə də dövriyyə nə qədər az olarsa, təbii ki, büdcəyə verilən vergi də o qədər azaldılır. Bugünə qədər heç bir real bir rəqəm yoxdur ki, o rəqəmdən çıxış edərək müəyyən bir fikir yürütmək olsun, müəyyən bir hesabatlı aparmaq olsun və müəyyən dövriyyə haqqında heç olmasa bir təsəvvür yaratmaq olsun ki, dövriyyəsi nə qədərdir və dövriyyədən gələn qazanç nə qədərdir, indiyənəcən nə qədər insana uduş verilib, bu uduşların məbləği nə qədər olub. Yəni bu rəqəmlərin heç biri olmadığından belə normal iqtisadi modelləşdirmə aparmaq, model qurmaq və bunun bu topaz oyununun büdcəyə xeyrini, dövlətə xeyrini hesaplamaq demək olar ki, mümkündür. Mümkün deyil. Amma ilk belə anlaşılan odur ki, bu oyunun arxasında duran insanlara, oliqarxlara bu ciddi gəlir gətirir.
Aydın Natiq Bey, təşəkkür edirəm. Efrimizə qatıldığınız üçün və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün dinləyicilərimiz yazdılar. Spiker Oktay Əsədovdan soruşuram. Kafe adı altında ölkəni bürümüş fahişəxanalar nəyin inkişafına xidmət edir? Önəmlisi odur ki, hüquq mühafizə orqanları fahişəxanalara qırışalıq edərək yaxşı gəlir əldə edirlər. Şəmkir şəhərindən Tural yazırdı bu fikirləri. Nəyə görə topaz qumarxanaların evlərin və binaların altında yaxınlığında yerləşməsinə və insanların narahat etməsinə danışmırsınız? Orada olan səsküy və söyüş insanları narahat edir axı. Bu siyahıya çayxanalar və PlayStation klublar da daxildir. Engin imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Salam, 3 gündür ki Arba radioda səs kəsilir. Hüseyn imzalı dinləyicimiz yazır. Hüseyn bəy, məlumat verdiyiniz üçün təşəkkür edirik və belə məlumatlar bizdə də var. Bugün qocaman artıq 60 yaşını qeydindən Azadlıq Radiosunu görünür nəsə problemləri də yaranır, amma bu problemlərin nədən qaynaqlandığını hələ biz araşdırıb tam tapa bilməmişik. Görünür ki, bizdən asılı olmayan səbəblərdəndir bu. Bizim millətə heç nə yaraşmır. Ona görə ki, bu millət hər bir işdə həddi aşır. Belə də ki, suyu da, pomidoru da çox içsən, yesən haramdır. Ağlı başında olan üçün topaz problem deyil. Rövşən Əliyev adlı dinləyicimiz yazır. Topaz qumar olmağına əlbəttə ki, qumardır. Əmək haqqından əlavə olan qeyri-qanuni gəlir qumar sayılır. Bəs şeytan bu millətə hansısa yol ilə yoldan çıxarmalıdır ya yox? Lato oyunlarında qumardır. Yaxşısı budur, ilahiyyatçı dəvət edib bu qumar oynayanların tövsiyələrini bildirərdi, yazır dinləyicimiz. Salam, topazsız bir günüm olmasın, ancaq bilirəm ki, topaz qumardır. Buna görə mənə o dünyada bilmədim nəsə edənlər imza sadə axmaq adam imzalı dinləyicimiz yazmışdı. Bunu nəsə etdi, bunu ləğv etsələr insanlar başqa yolla qumar oynayacaqlar. Dini təbliğat lazımdır. Qarbaçov arağı qadağan etdi. Ruslar Taksamon Qafqaz narkomaniyaya yoluxdu, yazır dinləyicimiz. Salam azadlıq, azadlığın 60 il yubileyi münasibəti ilə bütün heyət təbrik edirəm və arzu edirəm ki, Azərbaycanda da elə bil qərəzsiz radio və televiziya olsun. İmza Rafiq Neftçaladan yazırdı bu fikirləri. Rafiq bəy, təşəkkür edirik fikirlərinizə görə. Gələn saatda biz bu barədə danışacağıq və mən verilişdə iştirak etdiyinə görə Mehdi İbrahimə və qoşulan digər ekspertlərə Elçin Cəllova, futbol pressa saytının baş redaktoru və Bookmaker qəzetinin baş redaktoru Rövşən Sultanova da verilişə qatıldığı üçün təşəkkürümü bildirirəm. Gələn saat xəbərlərdən sonra eşidiləcək. Bizimlə qalın. İşte.